Zoadeira de botón. Material necesario, un cordel fino de 60 centímetros de longitude. Un botón grande. Dos botóns pequenos. Pasos para construir o xoguete. 1. Pasamos o cordel por un dos botóns pequenos o facemos dúas veces con ida e volta de xeito que o botón quedará na metade do cordel. 2. Pasamos os dous extremos do cordel polo botón grande por diferentes buratos. 3. Repetimos o mesmo co botón pequeno, pasamos os dous extremos do cordel. 4. Anoamos o cordel. 5. Agora temos os dous botóns pequenos no extremo do cordel e o botón grande no medio. Xa pode xogar con este enredo, suxeitamos os botóns pequenos, un con cada man e damos voltas para conseguir que o botón grande comece a xirar. Nese momento aplica tensión no cordel, o enredo comezará a emitir un son, ou sexa a zoar.